Поздравявам ви. Тези, които сте тук, се видяхме вече, имахме време. Тези, които ни гледат онлайн, искам да ви поздравя с това, че присъствате не просто в нашето излъчване, присъствате в живота ни, което е по-важно. И всъщност е причината това слово да достига до вас, понеже словото не работи на принципа историческа книга, която ви дава знание, а работи на принципа предаване в и чрез взаимоотношения. Така че вярваме да имаме добро време, да имаме едно добро продължение на темата за силата на думите. Така че сега е време за втора част, като искам да обърна внимание върху това, че изговарянето на добри думи няма нищо общо с позитивно говорене. Позитивно говорене съдържа в себе си философия, която казва, че колкото по-добри думи изговаряш, толкова по-добра настройка и добра енергия има в живота ти и добър фокус върху добрите неща. Нито искам да се фокусираме върху изповедта, която сме имали в миналото, където изповядвахме стихове, знаете. Изповед си има предвид изговаряне. Изговаряне на стихове, на неща, части от Библията, които не са оживели в нас, но ги знаем. Да разграничиме знанието от притежаването. Да разграничиме преживяването от това да притежаваш. Буквално да ги разграничим тези неща, защото ако искате качествено да хванете нещо, трябва да го разделите от емоционалното му преживяване. Защото ако доминира емоционалното преживяване, се губи духовното. Така, Библията казва, че думите, които препълват сърцето, преливат или изговаря устата. Обърнете внимание на думата препълва сърцето. Тук не се говори за думи, които си чул, научил, харесал, решил, че са добри. Тук не се говори за речник от думи в сърцето ти, които си с времето си добавя, в един момент устата ти почне да ги говори. Когато се говори за сърцето, се говори за идентичност, за характер, за притежание, за начин на мислене, за субстанция, за характера, който си изграждал въз основа на това как си живял, какво си мислил, какво си правил, за кого си живял също. Най-вече. Ако Библията фокусира живота ни върху сърцата ни, това означава, че фокусира живота ни и върху нашата идентичност. И затова искам да говоря днес, втората част, силата на думите, идентичност. Говорили сме за идентичност и то не веднъж, но сега искам да бъде мината през призмата на изповедта на думи и на разбиране за силата на думите и да разберем, че идентичността е основата, откъдето излизат неща. Сърцето. Затова се казва да пазим сърцата си, понеже трябва да съхраняваме нашата идентичност в Христос. Ако ние съхраняваме, врага ни лъже, обърква нашата идентичност, карва бък в нашата идентичност и тя започва да ни функционира правилно, да забива, да носи в себе си неадекватност, носи в себе си как да го наречем, като компютъра, който е твърде стар и бавен и има това забавене, няма бързина. Добре. Идентичност в Христос. Стъпва върху позиция. Много важно. Нека обясня. Това как се чувствате не е позиция. Знаем ли го това? Това как се чувстваш в момента не е твоята позиция. не е нещо, върху което си стъпил, а нещо, което преживяваш. Не е нещо, което крепи живота ти и дава стабилност на живота ти, а е нещо, което твоя реакция под влиянието на нещо друго. Дали са мисли, дали са хора, по това влияние ти си реагирал по определен начин, това са емоции и чувства, които излизат наяве. Нали? Виждат се. Но това не е твоята позиция. Ако не разграничаваме позицията си от емоционалните преживявания и ги смесим двете неща, то тогава се окажеш, че ние сме изключително лабилни хора. И Сатана ще дойде при нас и ще ни каже, ти си изключително лабилен човек. Ти емоционално си нестабилен. Ти си незрял емоционално. Защото реагираш абсолютно противоречиво. Един ден си супер добре, чувства се на мястото си, имаш това, което искаш и така нататък. Другия ден нищо нямаш, нищо не е наред. И всичко е зле. Това са толкова противоречиви неща, толкова контрастиращи, че се чудим дали за един и същи човек става въпрос, той е за нас. Смесите ли позицията с емоции и чувства, идва винаги объркване. Това объркване носи лъжи в живота ни. Които лъжи се изправят срещу нашата идентичност в Христос и променят дори нашето мислене за самите нас. Променят ли го, нашата идентичност е под въпрос, дали е вече в Христос или сме излязли от това, за което сме създадени. Това е объркване. И така, идентичността в Христос стъпва върху позиция и се храни от общение и връзка с Него. Но не връзка, в която има закон. Искам да изключим тая връзка, в която има закон. Не искаме да казвам, че Бог ни е длъжен. Не сме нагли. Не сме взискателни към Бога и очакващи толкова от Него. Смисъл от по-лошата страна погледнато. Обаче казвам, че ние сме му задължени. Ние сме му длъжни. И си мислим, че това е нормално. Ако се чувствате длъжен на някой, колко от нещата, които правите за него, ще ги направите по задължение и колко от нещата, които правите за него, ще ги направите от удоволствие? Колко? Пробва ли да сте длъжен на някой и да правите неща за него и се хваща, че всъщност не искате много, ама сте длъжни? Колко от тези неща, които правим, пък не ги искаме много, са истински? Те като дела са си добри. Все правиш нещо добро. Не питам дали е добро, а колко е истинско доброто. Ако аз мисля, че съм длъжен на Бога, Той ме е спасил, помага ми, изцелява ме, възстановява ме, всичко ми дава, аз съм длъжен. Много хора живеят така, но проблема е, че ако третирате по този начин връзката си с Бога, като че вие сте длъжни на Него, много скоро ще започне да имате отношение към хора, че те са ви длъжни на вас, понеже вие сте длъжни на Бога. И няма да разберете как задължавате хора да вършат неща за вас и да ги карате да се чувстват длъжни. И че си мислите, че нормално е да бъде така, защото вие така имате връзка с Бога, нормално е и хората да имат такава връзка с вас. Това е много интересно. Начина по който... Ще моля да им кажеш на тези деца. Начина по който третирате разбирането си за връзка с Бога, същия начин третирате хората. Искам да го чуете. Ако карате хората да са ви длъжни, само защото вие се чувствате длъжен на Бога, ще изгубите хората. Никой не иска да бъде с хора, които, с някой, който го кара да му се чувства длъжен постоянно и го притиска да прави неща, има очаквания към него. Това е твърде изморително взаимоотношение. И така, ако идентичността Христос стъпва върху позиция и се храни от общение, в което няма закон, тогава какво да има? Кое е противното на закона? Това е благодатта. Въпросът е, че благодатта се тълкува много повърхностно относно това да правиш неща от благодат, се разбира като да ги правиш, когато ти е хубаво и добре, когато се чувстваш добре. Да не правиш нищо, ако не се чувстваш добре. По този начин се злоупотребява с благодатта. Тя се превръща не в свобода, а в свободия, т.е. ти злоупотребяваш с нея. И в случая благодатта не трябва да прави хората пасивни, а активни. Ако е така, как да ги активира? Как? Закона знаем как активира. Ти си длъжен. Ти си задължен. Ама няма, не искаш, не мога. Нямам време. Идваш и го правиш. За Бога го правиш. Ако ти не го направиш за Бога, после не можеш да очакваш изцеление и благословение от него. Това е закон. Благодатта обаче не казва това. Благодатта казва, ако искаш, доброволно е. Ако го има в сърцето ти, лай го направи. Това каза благодатта. Как обаче да активираш хора, или в себе си в случая, да активира себе си, да върши неща, като не знаеш как ти активира благодата и как ти кара, примерно, да общуваш с Бога? Ти нямаш време, ти си зает. Като говоря за няма време, и винаги си мисля за това, за това, че всъщност не става никога въпрос за време. Ако бъдете честни към себе си, ама наистина честни, не да говорите без да преценяте подробно в детайли живота си, а да говорите повърхностно, без да се замислите. Аз говоря да погледнем в детайли и да си признаем дали всичко, което сме казали, че наистина няма време, наистина сме нямали време за него. И ще разберете, че в повечето случаи е липсало желание, а не липса на време. В повечето случаи. Това е истината. Да, много добре знаем. Има ли желание, намираш време, знаем ги тези максими и човешки мъдрости. Но те не помагат да променим нещата. Те носят осъждение върху нас по-скоро. Това, което трябва да активира по правилен начин взаимоотношенията, не е наличие на време. Защото ако имаш налично време и ти трябва да решиш какво да правиш през него, през това време, може да го пропилееш без никакъв проблем. И да решиш, че не си го пропилял, свършил си неща, и то важни, само и само за да кажеш, че наистина нямаш време. Човек, за да убеди себе си в неща, много лесно може да се случи, ако няма правилно разбиране и не е честен към себе си. Ако бъдеш честен към себе си, ще разбереме, че за взаимоотношение се изисква глад на сърцето. Т.е. душата ти, духът ти да бъдат гладни за нещо. Тогава ти не се мъчиш. Колко от вас сядат на масата и почват да се мъчат да се хранят? Т.е. е голяма мъка, то да се изпочиш направо, то напрежение, то стрес, то да се бориш, то не искаш да ядеш, пък нали се напъваш, така нататък. Преживявай си го това. Аз, защото не съм. Даже и като съм болен, не съм го преживял. Всичко това ви казвам, за да разберем, че ако има правилна позиция и идентичност в Христос, която е стъпила върху канарата Христос, и това е позицията, то тогава всичко след нея се променя. Желанието за общение с Бога и връзка, важността, която отдаваме на това взаимоотношение. Най-много съм се ужасявал през миналото ми, после се поуспокоих, относно неглижирането на среща с Бога на хората. Тоест, дали Дали ще се срещнеш лично с Господ на събрание, ще дойдеш за да се поклониш пред Него, с разбирането, че Той е на това място. Дали ще се срещнеш с лидера си и ще видиш, че Бог е изпратил живота ти, за да посее Словото Му и ще отдадеш изключителна важност на тая среща. Това, което ми е дразнил най-много, е, че когато има високопоставени хора в политическата или бизнес общност, които те поканят на среща, и християните буквално ще се подготвят една седмица преди това, нали, със всичко, което могат визуално и всякак и психически ще се подготвят, ако щете. Защото това е сякаш някой изключително много ти е почел, нали? Ти трябва да отговориш на тия очаквания, които той има за тебе и да си представиш добре, разбира се. И хората се подготвят за такива събития отдалече и в един момент отиват при Бога и се неглижират срещата. И имаше време, когато буквално се дразних от това при години, а после просто го приех, че всъщност връзката и общението с Бога е въпрос на глад. И не можеш да създадеш глад на човека. Има проблеми и болести, които създават временен глад за Бога. Но той не е точно истински. Той е свързан и воден от нужда. Ако искате нещо истинско, не го водете от нужди, водете го от любов. Тоест, ако искате нещо да е качествено, трайно, истинско, нека да не се води от нужди, понеже ако се води от нужди, като мини нуждата и гладът ще се отиде заедно с нуждата. Тоест, каква полза сме имали от временния глад, като този глад не е изработил нов начин на живот за нас? Вярваме, че когато говоря за връзка с Бога, трябва да се дефинират проблемите, грешните методи, начини, за да се определи правилно и той да бъде установен в живота ни. И това е връзка, общение заради любовта към Бога. В тая любов няма фамилиарност, за която говорех, че отивайки при Бога се неглижира среща с Него, защото има фамилиарност с Бога. Нали? Той е моя баща. Какво? Ако отдаваш значение на срещата си с Бога, това означава, че слагаш почет върху Него. Не искам никой да го приема лично, да се наранява или да се обижда, но един от начините, чрез които слагаме почет върху среща с човек, срещаме се някъде, един от начините, с които слагаме почет върху човека и върху времето, което човека дава за нас, е да бъдем точни. Точни по часовник. Разбирате ли го това? Не става въпрос някой да се засрами, да се почувства обвинен. Не говоря за това. Говоря, че ако искате да сложите почет върху някой човек, вие сте точни заради това, защото чрез вашата точност му казвате без думи. Ценя твоето време. Ценя времето с теб, понеже ценя теб. И затова идвам на време, за да не крада от твоето време. А за да направя така, че не ти да се съобразява с мене, а аз да се съобразя с тебе. Така слагаме почет, нали? И другото е, твоя брат и твоята сестра в църква е много по-важен и стойностен от бизнесмена и политика, който ти е поканял на среща. Защото съм сигурен, че освен, че се приготвяме една седмица, примерно, ще отидеме и по-рано там. Прав ли съм? Твоя брат, твоята сестра са много, много по-важни от въпросния човек, който ще отидете, за да ви демонстрира колко много е успял и колко много може да ви помогне и вие да успеете. Вие всъщност сте точно за това там. За това, което ще получите. Това, което получаваме в църква, е в хиляди и хиляди пъти повече от това, което човек може да ни даде. Прав ли съм? Тогава защо да дам почет на онзи, който е в класацията много-много по-назад от този, който е на първите места? Господ, духовният дом. Това е общение. Общението, вижте, не е задължение. Отварям Библията да прочита. Защото ако не прочита, няма да бъда благословен днес. Това е християнско суеверие. Ако аз правя нещата, за да бъда благословен, не се различава много по това от суеверието, което света има. Не искам да споменавам суеверие от света, защото колкото пъти се сетя за някой от тях и толкова малоумщина има във всяко суеверие, че ми се повдига направо. Така. Няколко грешки или няколко погрешни начина искам да изброя, които влияят върху нашата идентичност. Изграждането, утвърждаването и установяването на нашата идентичност. Грешка е хората да определят. Грешка е хората да определят кои сме. Всички. Без изключение. Грешка е всички. Без изключение, отново казвам. Никой човек няма право да изгражда идентичността на друг човек. Ако родителите спомагаме за изграждането на идентичност на децата ни, го правим чрез властта и чрез Бог, който ни е дал тая власт и който е в основата на това изграждане. Не ние. Помагаме, но не сме основна движеща сила в изграждането на идентичност в нашите деца. Колкото и власт да ни е дал Бог, т.е. като родители имаме много власт на деца, са дарена от Бога, може да помогне за неща, но идеята не е да помогнеш вместо Бог, а да доведеш детето си до Бог, за да може оттам да почерпи своята идентичност. Камо ли в това, което правят в църквите днес? Църквата непрестанно някой се опитва да превъзпитава някой друг, да му казва как трябва да живее, какво трябва да мисли, какво трябва да прави, буквално да му повлияе на неговата идентичност, което е голяма грешка. Не трябва. Никой човек няма право. Ако някой човек се яви в позиция на това да влияе, това означава, че е избутал Бог от това място, за да застане той. Което е ерес за мен. Друго. Грешка е емоциите, разума да определят кои сме. Емоциите и разума да определят ние кои сме. Разума може да има погрешна информация, т.е. знание. Емоциите имат твърде променлива основа. Даже не бих я нарекал основа. По-скоро нещо, което е плаващо. И не може да... Нека да го кажа по този начин. Ако разбирането ви кои сте се базира върху това как се чувствате, имате проблем. Разбрахте ли го? Голям проблем. Дори да е хубаво чувството, дори да е чувството, о, най-накрая постигнах еди какво си, най-накрая се случи каквото трябва, най-накрая съм спокойна или спокоен. Най-накрая. Не, че е лошо чувството. То е добро. Но няма право да определя кои сме и какво сме постигнали, кои сме в Христос и какво имаме и какво нямаме. И като доказателство ще ви кажа, че след седмица, две, може и по-малко, вие се чувствате по тотално различен начин. Не сте загубили всичко, което сте имали преди, но се чувствате, че все едно нямате нищо. Което означава, че не може да базирате вашата идентичност върху емоции, чувства и разум. Не може. Твърде опасно е. Не само защото са променливи, а защото избутват Бог от полагаемото му място да определя само Той. Друга грешка. Грешка е идентичността ни да се определя от погрешни тълкования на Библията. Тук идва момента, където религията използва Библията, за да гради неправилно идентичност. Например, идеята за грабването, която е страшно актуална във времето на коронавирус. Толкова, че в петък на наше събрание в Казълнък една сестра сподели как някой вече са определили датата 20, Христос ще идва да взима църква. Проблема на неправилно тълкование е относно грабването, е, че има страх от изоставяне. Страх от оставяне. Кой има страх от изоставяне? Кой? Сирака? Той е бил вече изоставен. Той е бил изоставен. И всеки един човек в живота му ще бъде потенциален такъв, който да го изостави и той. Към всеки ще има подозрения, съмнения и страхове да не бъде оставен. Не е ли сбъркана идентичността Господ да ни осинови, да ни направи синове и дъщери, а тези синове и дъщери да повярват на едно тълкование на писанията? Или да се повлияят от хора, които използват размирните времена, за да си прокарат посланията, да им повярват и да се страхуват от изоставяне и да разсъждават като сираци, а те не са. Те не са създадени като сираци, те са създадени синове и дъщери. И как така се промениха нещата, за да може един човек от позиция на син, която е най-голямата позиция, която Христос ни е дал в него, да се промени и някой да разсъждава като сирак и да има страх от изоставяне. Как аз ще виждам Бог като моя баща, като аз съм почти сигурен, че ще ме остави? А онези, които казват, че ще ги вземе със сигурност, ги обявявам за горделиви, защото за мен аз съм смирен, щом съм убеден, че ще бъда изоставен. Смирение ли е това? Или прекривам страховете си от изоставяне със смирение? Фалшиво. За мен е важно Бог какво казва в Словото си за нас. Въобще не ме интересува кой какво тълкува, кой какво прави в случая и кой как използва писанията, за да повлияе и за да привлече гледаемост, слушаемост към себе си. Нека ви прочита нещо. Първо Петрово, 2 глава, 9 стих. Първо Петрово, 2 глава, 9 стих. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, хора, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви е призовал и който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Амин. Много по-лесно е да повярваш, че си изцелен в раните на Христос, отколко да повярваш, че това си ти и за тебе става въпрос. Да го прочета ли пак? Да си го припомним. На части ще го проша да мога да го обясня доколкото мога. Вие обаче сте избран род. Някой, който е бил бездомен и не знае какъв е рода му, защото и рода му е бездомен и не ги е срещал и виждал, понеже те са бездомни, не знае къде са. Ако имаха дом, ще да отиде там и да ги види заедно. Но те няма дом. Та, няма ли сме дом? Няма ли сме род? Няма ли сме семейство? Изведнъж имаме. Вече сме род. Но не някакъв род. Ей такъв, събрани от кол от въже, само и само да има хора някъде заедно. Да се помещава заедно, за да не са самотни. Говори се за избран род. Един въпрос. Кой те избра? Веднага отговаряме. Бог. С гордост, с добрия смисъл гордост. Обаче има един също важен въпрос, който е как те избра? Имаш ли кастинг? Трябваш ли да научиш някои неща, за да те одобрят на кастинга? Какво направи, за да бъдеш одобрен и избран? Много важен въпрос. Какво направи? Хайде бе хора, не си ли спомнете? Бог ни избра, ние какво направихме, за да ни избере? Ако не помните, това е, защото не сте направили нищо. И това е хубаво, защото нищо не направихме. Първо Той избра нас, после ние избрахме Него. Нищо не се случи преди Той да избере нас от наша страна към Него. Нищо. Нито сме го харесвали, нито сме си мислили да го избереме, нито сме го срещали. Нищо. Нищо не се случи преди Бог да избере тебе, което ти можеш да направиш, за да бъдеш избран. Кажете ми, че не е несправедливо. Винаги сме свикнали да правим неща, за да покажем, че се заслужава да бъдем избрани. И за приятели, и за семейство да създадеме, и дори родителите искат да бъдат избрани от децата си. За близки, да могат да им споделят. Дори това правим неща, за да бъдем избрани. Ние сме свикнали да правим всичко, за да бъдем избирани. Не само харесвани, избирани. И сега всъщност ние се оказва, че сме избран род, а не сме направили нищо за това. И в човешки ум, щом не си направил нищо, винаги може да бъде поставено под съмнение, че си избран, защото не си направил нищо. Всъщност, когато Бог избира, не избира хората кой е добър и кой е лош. Лошите не ги избира. Щото са лоши. Ние не бихме избрали лоши хора. Що да ги избираме? Ние трябва да ги поставим на мястото им, далече от нас. Обаче Бог като избирал хора, включително и мене, аз не мислех, че съм добър. И тогава знаех, че не съм. Не смятам, че Бог ме е избрал заради някаква разпозната доброта в мене. Защо Господ избра нас? Спомняте ли си, когато Давид потърси човек според сърцето си и кого намери? Помните ли? Давид. И казва се в Библията, че Бог намери човек според сърцето си. ще кажете, как няма да го избере, бе, то трепи лъвове, то мечки, то как да не го избереш такъв човек? Ами аз искам да бъда приятел с цял живот с такъв човек. Никой няма да му закачи. Всички ще ги би. Смел, решителен, такът запей, какъвто демон да имаш в себе си, изчезва, защото тая арфа, тя помазна работа. Идеалния приятел за мъжете и идеалния съпруг за жените. Как да не го избереш? Щом Бог го избра, значи Бог видя, че е голяма работа. Това е такава заблуда. Нека да ви кажа нещо. Бог избра Давид, за да го направи да побеждава мечки и лъвове и Голиат. Ако кажете, че е бил такъв преди това, вие отнемате правото на Бога да изгражда числовото хората. Отнемате му правото да ги взима каквито и да са и да ги превръща в това, което е той. Обесценявате духовната инвестиция, която Бог дава. Причината Давид да е това, което е, е Бог. И ако е избран, значи е избран, за да бъде направен това, което Бог има за него. Това си ти, това съм аз. Разбирате какво означава избран? Не е заслужил. Единственото нещо, което Бог търси и визира в тебе, не е перфектност, доброта, способности, дарове и позиция в този свят. Единственото нещо, което е важно, се нарича мекота на сърцето. Единственото. Ако си мек, Бог ще може да изработи от сърцето ти това, което Той мечтае за теб. Смирението е в основата на божествения избор относно божествената инвестиция, защото пише, че на смирените дава благодат, инвестира в тях благодат, но срещни ли гордост, Бог се противи. Той не просто подминава, той се противи, защото среща различна субстанция, не като неговата, различно съдържание. Затова гордостта е, както при няколко събрания говорих, гордостта не е толкова безобидно нещо. Това е друга субстанция, противна на Божията. И така, продължаваме да четеме. Избран род. Някак си до тук по-лесно станаха нещата. Нали? Вярвам. Разбрахме, че сме избран. Продължаваме. Царско свещенство. Ето тук запълваме. Какво означава това? Аз не се чувствам като цар. Не се чувствам като свещеник. Бог казва прекрасни неща, възхитен съм от любовта, която има към мене, дори знайки, че аз не ставам в много отношения. Но как така съм царско свещенство? И то две неща. Нали? Поне едното. Нали? Избери си какъв искаш да бъдеш, цар и свещеник. Всъщност тук се говори за царско свещенство, което не изключва едното и другото. Тоест, взимаш пакета, взимаш двете. Ще се позволя да замълча по този въпрос. Ще говорим после. Продължаваме. Свят народ. Ето тук даваме на късо. Буквално. Толкова фалшиво смирение сме се изградили в миналото, като сме си мислили, че като се чувстваме никой или малки и жалки и смирени, че като прочетеме свят народ и затова даваме на късо, понеже то не комуникира с това, което знаем, че сме. Не комуникира. Комуникира с Божията любов, че го е казал, както баща казва на детето си, ти си най-умното, най-доброто, най-красивото, ти си най-най-най. И детето си мисли, защото ми и баща така говори, ама и той знае, че не съм най-умното. Пример. Свят народ. Каква святост бе, братче, такива грехове правим? Елементарни пропуски. Кат малки деца бъркаме в неща, където би трябвало въобще да не ги бъркаме. И Сатана постоянно ни казва колко сме зле, понеже толкова много бъркаме. Каква святост? Откъде да дойде тази святост? И продължава стиха, също ще си позволя замълча тук по въпроса. Хора, които Бог придоби. Чакай малко. Говорихме, че сме избрани. Добре. Но избора е едно. Избора е избирам теб. Това е избора. За какво те избирам, какво ще става, няма значение. Избран си. Нали? Това искаш. Ти си избран. До тук спираме. Обаче се говори за придобиване. Това е друго, нали? Не си просто избран. Ти си вече чужда собственост. Тук ли сте? Чакай малко. Щом си придобит, значи си откупен. Има стихи, които казват, ние сме откупени от смъртта, от света. Ние сме купени с кръвта на Христос. Тоест, ние сме Негово притежание. И така, ако блудният син се е завърнал и баща му отново е върнал пръстя на ръката му, дрехата на тялото му и обувките на краката му и след това е празнувал за него, то откъде на къде сина ще казва, тате, много хубави неща, нали, искаш да ми дадеш, ама аз ги отказвам, защото не съм достоен за тях. И така, връщаме се на стиха и казваме, не съм достоен да бъда царско свещенство. Нали, избрал се ме, съгласен съм, всяко си видял в мене, не знам, а щом се ме избрал, ще го приема. Но царско свещенство, това е прекалено голяма отговорност. Трябва да живее като свещеник, да живее като цар, не мога. Остави ме да бъда един от слугите ти, колкото да има прехрана, да живее живота си някак си кретейки, нали, да не съм в лишение, т.е. А за те отговорности, моля те, не ме търси. Това са прекалено големи отговорности. Защото ако съм свещеник, ако съм в позиция на царуване, ами аз трябва да бъда свят, защото в тая святост аз ще представлявам тебе. Не мога. Не мога. Най-тъжното нещо в този живот, в християнския живот, ако Бог иска да ти даде природата си, позицията си, царуването, властта си, свещенството, светостта си, и ти да решиш, че това е прекалено голяма отговорност и по-добре ще е за тебе, някак си по-добре ще живееш, ако не носиш тия отговорности. Просто да намериш една форма на съществуване в християнския живот, която е не особено неангажирана, но не и толкова ангажирана. Наречена слуга. Татя, не съм достоен да се нарека вече твой си. Направи ме като един от слугите си. Помните това, нали? Каза малкия брат на баща си, който се върна, но искайки да бъде слуга. Бягайки от отговорности, които Бог изисква, това означава, че ние мислим, че ако Бог ни нарече царско свещенство, свят народ, той ще изисква такъв начин на живот от нас, който съответства на това, с което ни нарича. И понеже не можем да го дадеме, решаваме, че Бог ни нарича така, защото ни обича, но всъщност има разминаване между това как Бог ни нарича и вижда и това как ние живеем. И ако има разминаване, значи има несъответствие. Ако има несъответствие, значи нещо не е наред. И просто не го вярваме. По-лесно е да ни вярваш в нещо истинско, което Бог ти говори и да по душевен начин да живееш както ти прецениш, отколкото да се съгласиш с това, което Бог говори, защото си мислиш, че ще има изисквания, на които не можеш да отговориш след това. Хващаш ли за какво говори? Всяко посредствено християнство носи със себе си такъв жесток товар, който никой от нас не трябва да носи. Повярвайте ми. Колкото по-малко се потопил в Бога, толкова по-голяма част е открита. Тази открита част ще бъде атакувана постоянно. Ще бъде атакувана във всяка област на живота ти. И ще има лабилност. Лабилността не идва от това, че ние не можем да се борим, а от степента, на която сме се предали на Бога. Ако се предадем повече, повече сме покрити. И тогава идва въпроса, добре ли, ами това с царско, свещенско и свят народ, какво да правя с него? Аз нямам сили да живея по този начин. Има един момент, в който трябва да смирим себе си, да ни се отворят очите и да видим, че всъщност, когато си в Христос, ти си това, което е Той. Имаш това, което Той има, понеже бащата каза, синко, всичко мое е Твое. Това не означава, че всичко материално, което аз имам, го имаш и ти. Не само това. А както аз съм бил син на баща си, така ти си син на мене. Тоест, не само имаш материалната придобивка, не само материалното, имаш позицията. Имаш всичко. И колко от нас са заслужили да бъдат избрани? Колко казахме? Решихме, че никой. Нали така решихме? Или аз реших сам? Решихме ли го? Никой не е заслужил. Колко от нас са заслужили да царуват? Колко? Никой. Царуваме в Христос и заради Него, защото Той царува. Колко от нас са заслужили да свещенодействат? Какво означава това? В Стария Завет свещеника свещенодействаше, представлявайки народа. Когато се раздра завесата, когато Христос беше разпънат на кръст, даде живота си, завесата се раздра, която разделяше святото място от пресвятото място. Там, където влизаше само първосвещеник. И щом се раздра завесата, това означава, че всеки има достъп. Който е влязъл в храма, има достъп до Бога. Това означава свещеник. Всички имаме достъп заради Христос. Свят народ, откъде идва святостта? От перфектния начин на живот, който е лишен от грях ли? Ако няма такъв живот. Тогава за кого става въпрос? Кой е свят? Всеки, който е Христос, има святостта, която има Христос. Това не означава, че аз мога да живея както си искам. Аз съм си в Христос. Кво ми е? Свят съм заради Него, царувам заради Него, избран съм заради Него и в момента мога да живея както си искам. Ако разсъждавам така, аз нямам нищо общо с Бога реално. Дори да се наричам християнин, дори да ходя на църква от години и да... Това е злоупотреба, реално. Щом злоупотребявам по този начин, това означава, че нямам нищо общо с Бога. Така че не говоря за хора, които злоупотребяват. Говоря за оне, които са в Христос и трябва да осъзнаят, че като са в Христос, имат всичко, което има и Той. Тези, които са избрани, казахме, са придобити. Как? Жертва на Христос. И така, Той ги е придобил, тези хора, Бог, за да възвестява своите превъзходства чрез тях. Ей, тука ли сте? Тука ли сте, хора? Ако това нещо го осъзнаеме, живота ни се променя. Няма нужда да се напъваш по-човешки, да постигаш неща и да бъдеш по-сериозния християнин, защото виждаш ли сега се визираш като несериозен. Живота ни се променя в момента, в който разбереш защо си създаден, защо си избран, защо си придобит. Да представляваш това и да възвестяваш, означава да отидеш като представител, упълномощен, законен представител на Христос, който си изпратен, ти си изпратен от Него, да го представляваш. И ако продължаваме да мислим като сераци, ще кажем, не, това не е за мен. Твърде много отговорности. Не мога да живея толкова перфектно. Какво прави представителя? Убеден съм, че децата представляват нас като родители. Убеден съм. Ако сме в Христос цялото семейство, убеден съм, че децата представляват нас като родители. Какво представлява и как представя детето тебе като родител? Как го прави? То ще сбърка. И като сбърка, ще посраме мене като родител. Така мисли душата ти, ума ти. А всъщност представянето не е да бъде перфектно, защото ти не си перфектен. Не можеш да представлява детето твоята перфектност, защото ти не си. То не представлява твоята перфектност, а представлява твоя начин на мислене, твоята преценка, понеже буквално е попило от тебе начин на мислене, преценка. Това не го обезличава това дете, не го превръща в никой. Това означава, че това, което си имал в себе си, чрез взаимоотношение с това дете, си инвестирал в него. И вече това дете, като отиде и каже нещо, нали, буквално изразява това, което харесваш ти, предпочиташ ти. Не говоря за вкус, да избира неща материални, говоря за неща, които са житейски, които са нематериални. Няма да избере лошото, гнилото и това, което го убива, защото ти не би го избрал. Това е да представляваш. Хората се чурят, това е Божията воля, какво да реша, какво да направи. Те хора не представляват Бога. Те се опитват да вземат от Него съвета, но без взаимоотношение. Но ако имаш взаимоотношение, ще знаеш, ще го познаваш. Ако го познаваш, ще знаеш как мисли Бог. По дадения въпрос, дадената ситуация, какво би направил той? Това е да представляваш. Не можеш да представляваш без да познаваш Бога. Затова не да си перфектен, не можеш да бъдеш, но можеш да го познаваш. И колкото повече го познаваш, толкова повече се променяш, защото искаш да бъдеш като Него. Искаш да бъдеш като Него. Толкова се възхищаваш на това, което е Той, толкова мечтаеш да бъдеш като Него, че плащаш горчивата цена да отхвърлиш егото си, плътта си, която крещи какво иска, и душата ти, която крещи какво иска. Пренебрегваш това, за да можеш да бъдеш като Бога. И така се променяш най-лесно. А не като се напъваш да бъдеш по-добър. Защото колкото по-добър да бъдеш, всяка грешка крещи в лицето ти, че не си добър. Това е. Ако се променяш чрез душата си. Но ако се променяш чрез Словото на Бога, тогава ще знаеш, че ти си, пак прочитаме, избран народ, царско свещенство, свят народ, хора, които Бог придоби да възвестява, превъзходва се чрез тях. На този или в себе си, който ни е призовал от тъмнината в своята чудесна светлина. И сега, говорихме много по този стих, много обяснихме, разбираме го, но не можем да го живеем. Защо? Виж какви хубави думи казахме, всички бяха истина, но пак не бяха достатъчни да убедят всеки един от вас, че ние сме точно това. Защото ако сте повярвали сега, ще бъде изпитано, като излезете от църква. И ако бъде изпитано и не устоите, ще изветрее. Ще се окаже поредното нещо, което няма как да живеем. Защо? Йоан, Първа глава, 12 стих. А на ония, които го приеха, даде право да станат Божии деца, т.е. синове и дъщери. Сиреч на тея, които вярват в Неговото име. Амин. Толкова много говорим за синовство и бащинство. Бог като баща, ние като синове и дъщери. Ама постоянно. Точно заради това. Защото ако ни дойдем в тая позиция, няма да повярваме това, което Бог изговаря, че сме. Просто няма да го повярваме. Дори да се напънем да го повярваме, да се напънем да го разберем, че с много слушане, няма да може да го живеем. Погрешната позиция е причината да не може да практикуваш нещата, които Бог изговаря към тебе. Ние сме, нека пак да се върнем на стиха, а на ония, които го приеха, забележете, какви бяхме избрани, избрани, придобити, изпратени като посланници. Но ако не приемеш, не можеш да живееш. Може Бог да ти даде всичко, но ти трябва да го приемеш. Да го приемеш не да се съгласиш. Ами не е достатъчно. Трябва да го повярваш. Вярата не се влияе от това колко заслужаваш или колко не. Вярата не се влияе от това дали по някакъв начин може да заслужи след време. Сега ще го приема, обаче аз ще върна жест. Нали? Аз ще върна, нали, ще докажа, че заслужавам, като се променя. Не е вяра. Вярата не се влияе от това. От какво се влияе вярата? Да ги прочетем ли пак? Първо, от това, че Бог не е избрал. Просто го вярваш. От това, че си придобит, купен, негов. Просто го вярваш. Всичко, включително и душата ти, могат да крещят, че не ставаш и не си придобит. Просто да се придобит, трябва да го заслужиш, а ти не го заслужаваш. Дори и да крещи душата ти, вярата не се влияе от това. Тълкуванието с знание не върши работа. Нека да го обясним това, защото в много общества християнски знанието доминира, и в много от тях знанието възгордява. Гордостта е причина да няма благодат в човешкия живот, независимо, че може да има изкуствено създадена такава. Незнанието, казахме, познаването на Бога. От позицията, за която говорим в Христос, на синове, от тази позиция виждаме чрез вяра. Казва се, че не ходим чрез виждания, чрез вяра. Но има един момент, в който се казва, на стих, в който се казва, дано Бог отвори очите на сърцето ви, да го познаете. Това е виждане чрез вяра, т.е. вярата ти дава способност да видиш невидимото, което ума не вярва, че съществува. Така приемаш, че Бог ти е избрал, независимо, че не си заслужил. Така приемаш, че ти е откупил, независимо, че ти не си платил своя дял, който смяташ, че трябва да дадеш. Иначе как? Не си му и върнал услугата, ако се замислиш. Независимо, че всичко крещи недостоен, вярата ти отваря очите, за да видиш реалността. А реалността е, че позицията на син е причината да вярваш всичко това, което е писано, че си. Това е. И ако не вярваш, че си син, а само го знаеш, ако не вярваш, този стих не работи за тебе. Тълкуваш го, че Бог го има в предвид, че Бог го иска, но ти не си това. И си мислиш, че е смирение? Не е. Комплекси за духовна малоценност се нарича. Погледнато и от друг ъгъл е бягане от отговорност. Да носиш отговорност. Гласа на душата. Абе, по-полек. Ай. Сега някои се ангажират повече с вярата, ама ти по-полека я карай. И така, в заключение, искам да кажа, че вярвам, че това слово, което излиза сега към вас от сърцето на Бога, е истината, която освобождава. Дали ще го видя, дали трябва да го видя, за да го повярвам? Не. Трябва да го повярвам, за да се случи. Да се отидат лъжи, страхове, комплекси, да се коригира идентичността там, където е повредена от лъжите на Сатана. Както стените по време на Ниемия бяха съборени, имаше големи проломи. Да се запълне тия пролом, да се изгради наново стената. Ако няма разбиране за идентичност в Христос, като син, говори дъщеря на Бога, всички сме мъже и жени, сме в позицията на син, защото сме вътре в Христос, в сина. Това ни прави синове. Нали? Ако нямаме тая позиция, не бихме повярвали на този стих в 1 Петрово, който прочетохме, не бихме. Не говоря да го приемем и да го знаем. Приемаме го и го знаем. Но аз не говоря за това. А да го повярваш означава да го живееш, да го приложиш, да стъпиш върху него, за да можеш да той да ти бъде основата. Затова страхове и комплекси за малоценност стоят в хората и ги владеят. И ги правят слепи, за да видят кои са всъщност. И ако не знаеш кой си, вярваш на емоции и чувства, вярваш на хора, вярваш на лъжи. И затова комплекси за малоценност, страхове, лъжи в нас си стоят съвсем законно и владеят. Ако ставаше просто с молитва, ако ставаше просто с това, с говорене, не бих спрял да се моля и не бих спрял да говоря, за да може всеки един от вас да преживее своята свобода. Но един ден осъзнах, че ако човек не предаде себе си и не разбере кой е в Христос като син и като дъщеря, нито едно от тези думи няма да заработят в сърцето му. Ще се удрят и ще падат. Всяка една молитва ще бъде пълна с Боже, имай милост. Много, много е важно. Всеки един, който е опресиран, живее в лъжи и в контрол на Сатана, да дойде до място, където просто да разбере. Ако аз не се установя в Христос, не разбира кой съм син, а какъв съм като син, като дъщеря, не функционирам като такъв, не мога да живея дълбочината на Неговото Слово. И това ме прави разкрит. Това ме прави ходеща мишена за врага. И ако аз казвам на хората, търсите Господ, това не е защото искам да контролирам техния живот и да казвам какво да правят. Аз знам, че повечето им проблеми, споделения, да не кажа всички, които имат към мене, нали, с въпроси, се дължат на липса на посвещение и всеотдайни взаимоотношения с Бога. Има изход и той ни започва с задължението да бъдем такива, а започва с глада да сме това, което Бог е създал да бъдем. Амин. Добре, това е което иска да споделя. Силата на думите е втора част. Вярвам, че темата за идентичността ще остане. Докато не се подреди последната тухла от стената, за да бъде завършена стената. Защото темата за идентичността не може да изчерпаш с час проповядване. И затова продължаваме се молим и да градим заедно. Това, което ви моля, ако днес сте взели решение да стъпите в акуратна идентичност в Христос и да растете там, не оставайте сами. Търсете съвет, търсете общение с братя и сестри, градете заедно. Стената се гради заедно. Неемия не градеше стената сам. Той градеше с народа, с всеки един, който пожела да гради. Някои не пожелаха. Но тези, които пожелаха, го правеха заедно. Думата заедно е много важна. Насърчавам ви, търсете общение, търсете връзка. Нека да пораснем в това разбиране, че не само съвършените хора дават добри съвети и добра помощ. Защото съвършени няма. Всеки си има слабости, битки и неща, с които се бори. Но не това ни прави лоши партньори в това да помагаме. Това, което ни прави лоши партньори, е неангажираността. Просто не искаме да се ангажираме с други. Проява на егоизъм е това. И за да не бъдем егоисти, нека просто излезем от себецентризма и да дойдем на място, където да кажем, мене изпрати Господи, искам аз да отида. Първо възстанови мене, изгради мене, за да има какво да дам. Добре, да ни продължавам, че имам се спреме после.